Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё РЦ. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. З пачатку ліпеня па ўсім свеце праходзяць дні беларускай культуры. Канцэрты, фестывалі, выставы, кінапаказы ладзяць і наведваюць беларусы за мяжой. У сённяшнім Тузіні гітоў мы будзем згадваць найбольш значныя падзеі, якія адбываліся ці адбываюцца цяпер, а таксама слухаць музыку беларускіх артыстаў.
Без батьков с моим кентом, мне 14. Едем на Минск, вось ён перрон. 5 годин электрички, вось тебе школа життя. 5 годин усяго, и я на динамо стоял. Памятаю, як прожектор, гэты великий газон осветил. Мы на сборной перший раз, и шалёно кричим. Вось тебе отказ, откуль все гэта, вось тебе отказ. Это просто код, и гэты код у кожным з нас.
Просто не шукай под водою каменя, зразумей, что это насенье. И оно прилетит у кожный дом, у кожную хату. И твой район уже не будет таким, як был, забудь это, як страшный сон. Пирамены, небы с ведра льют на парасон. Мой фасон такий, як был, усе ты ж, бо ты правду дякую, кто со мной. И остатні вітайте ради. Это все поколение, и оно не бито на сене, да небеса прорастает. Лети, и хай это не просто, мы будуем космос и ракеты запускаем. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
Надоходить мома. І кожна адкажа за сваё. Може ты не ведаў, але гэтак было давно. Я б сказаў заўсёды, покуль існуе гэты свет. Надыходзіць момант, і кожны з нас разлічыць свой век.
Я помню 2006, парк Янкі купалы, Дашкевіч на мегафоне. Наше серце палалі. Зрозумі, нарешті ти можеш його сховаць надовго, але паростки уже взійшли.
Там ухапай рыдлёвку.
Просто не шукай под водою каменя, зрозумей, что это насенье. И оно узойде, его не спынить, и оно будет жить, покуль живем мы. Мы прудим праз мур, але покуль мы ставим свои, токи уже на шлюз. Дякую вас, не запытали. Мы прудим праз гэты лес, и на сустрэне світанак. А что ты хотел? Ночь первого утвараецца у ранах.
Иди, все поколение, тяну не быть на сенье, да небеса прорастает. Лети, и хай это не просто, мы будуем космос и ракеты запускать.
Сенья, да небеса прорастает. Лети, и
Фестываль «Тутака» прайшоў на Беласточчыне на мінулых выходных. Арганізатары назвалі яго «Фэстам абуджаных» і склалі буйную беларускую праграму з музыкай, лекцыяй і майстар-класамі. Хэдлайнерам фэсту «Тутака» быў беларускі музыка Лявон Вольскі. Шэраг канцэртаў у ЗША правялі беларускія музыкі. У спіс гарадоў трапілі Нью-Йорк, Бостон, Чыкаго, Вашынгтон, Сан-Францыска і шматлікія іншыя месцы. Агульныя выступы і імпрэзы па асобку ладзілі Маргарыта Ляўчук, Ілья Сільчуков і Сяржук Доўгушаў. З гэтай нагоды слухаем гурт «Вурай».
Прихожей за тебе я.
У онлайн-прасторы адбылася першая выстава беларускіх мастакоў і мастачак, якая зроблена з дапамогай SPAC AR. Гэта праграмнае забеспячэнне для стварэння эфектаў дапоўненай рэальнасці. Выстава люстэрка дазваляе пабачыць працы мастакоў наўпрост у сваім пакоі з дапамогай тэлефону і маскі з Instagram. Арганізатары выставы распавядаюць, гэта паралельны свет з люстроўе, дзе кожны максімальна адкрыты да творчасці, дзе такі панятак, як межы, практычна не існуе. Радіо Тузін. Open Air Гучна Фест пройшов на березі Вісли. Free Belarus Center організував його у форматі сімейного арт-пікніка. До активності додали арт-маркет, дитячу зону, пляцовку білоруських НДА і музичну сцену. Серед хедлайнерів були гурти «Шума», «Ліна Вольний», «Розбите серце пацана». Організатори кажуть, гучна фест – це голос сучасної Білорусі, який, не глядячи ні на що, гучить упевнена і пригожа.
Пустыни не одобьемся до завтра мы, як бачишь мне не до гэтых справ. Потягнуть хворога за спину, бо не устыхнуть и не полететь, и не упачись до вершиню. Моя
Моя минувшина со мной. Так вот что такое это чувство, не хуже, чем ума.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Радце. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. Нагадваю, што ў сённяшнім Тузіне гітоў мы згадваем найбольш значныя падзеі дзён беларускай культуры, якія праходзілі і праходзяць па ўсім свеце з пачатку ліпеня, а таксама слухаем музыку беларускіх артыстаў. Песні гурта «Разбітае сэрца пацанам» мы толькі што слухалі ў этэры, а далей прапаную паслухаць гурт «Батанік» Project, які гэтымі днямі і зараз грае канцэрты ў розных гарадах Польшчы.
Там идет.
Радио Тузин. Прем'єрний показ спектаклю «Батлейка Шагал» на минулом тидні пройшов у Тбілісі. У гэтым проекте сполучилися прийоми народного батлеечного театра и мотивы у стилі живопису Шагала. Створальники обіцяють знову показати батлейку у осінь у Тбілісі і Батумі, а так само у хуткім часі на YouTube можна буде ще побачити і справоздачу, і відеоверсію.
Молчали часи, торчали усы их стрелок. Мы так хотели и смогли это сделать. Взять и остановить для нас время на время. И замерло все, весь свет тишина.
Фестиваль солідарності ОПОР пройде у Белорусском молодевом хабе в Варшаве 30 липня. На ім можна буде знайти пляцовку НДА, лектори, арт-маркет і музичну сцену. Белорусский молодевый хаб – одна из наибольш богатых на подеи пляцовок у Варшаве. С початку липеня тут прошли купальские майстер-классы, читание казок от проекту «Мова на ново» и пошиву створение традиционных белорусских лялек.
Закати, закати, ты жаркае сонейка, вот залез за лясок.
на часу.
З нагоды дзён беларускай культуры ў Варшаве адкрылася новая беларуская прастора. Музей вольнай Беларусі створаны як цэнтр прыцягнення таленавітых беларускіх творцаў. Цэнтральнай падзеяй адкрыцця музею стала сустрэча з купалаўцамі, выступ Уладзіміра Пугача і выстава Ігара Цішына. Куратарка выставы Вольга Мажэльская кажа: «Мы зараз перажываем цяжкія часы, але варта ў гэтай сітуацыі знайсці сілы і бачыць магчымасці». Беларусы выехалі за межы краіны не для таго, каб знікнуць і растварыцца ў іншых культурах, а распавесці пра сваю. І ў гэтым адрозненне ад мінулых часоў.
маю мару.
Даруй, країна знов, де попілий сніг. Даруй, даруй мені, 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 даруй.
Радіо Тусі.
Дні білоруської культури у гэтым годзе ахапілі 16 краін, сярод якіх як найбольш папулярныя ў беларусаў Польшча і Літва, так і аддаленыя Бразілія, ЗША, Шры-Ланка. Ініцыятары акцыі каментуюць: «Усе мы, грамадскія і культурныя дзеячы, вольныя творцы, бізнэсоўцы, IT-спецыялісты, усе беларусы дома і ў выгнанні нясем свету свой светапогляд, сваю годнасць і сваю сапраўдную беларускую культуру. Цяпер цяжка часы, але мы верым, што культура дапаможа нам іх годна перажыць. Новая Беларусь – наш супольны арт-праект. І у фінале сённяшняга тузіна хітоў я прапаную паслухаць музыку гурта Navi Band, які зараз гастралюе з канцэртамі ў еўрапейскім туры. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Счасліва! Пакуль!
Радіо Тузі.
Вертали.
радио «Рація».
Заплюшить в очи, легко зазирнуть в глубину.